Сәлеметсіз бе құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт педер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Женіс қызы жүргізіп отыр. Ардақ тағайын, бүгінгі хабарымызда сіз қазіргі таңда қазақ әдебиеті кітаптарының шығарылуы, таралуы және оқылуы туралы хабар тыңдайтын боласыз. Бізбен бірге болыңыз. Алматыдағы кітап дүкендерінің бірінен Ардақ есімді азаматты кездестірдік. Ардақ қазақ жазушысының шығармасын сатып алғысы келетіндігін айтады. Алайда ол іздеген кітап Алматы дүкен сөрелерінде жоқ болып шықты.
Қылмыс романын оқығым келеді, іздесем табылмайды. Қолжетімді кітап оңайды табылуға тиіс және арзан болуға тиіс деп ойлаймын. Таралымын көбейтіп және арзандатылып көп жерде сатылымға шығарылса деп ойлаймын.
Оқырманыз деген Қажығұмар Шаптанұлының қылмыс романы 2000 данамен Атажұрт баспасында шыққан болатын. Кітап лезде сатылып кеткен. Сұхбаттасымыз қазақ әдеби кітаптары көптеп шығарылса және қолжетімді бағамен сатылса дейді. Экономикс кітап дүкендер желісі Алматыдағы кітап сататын дүкендердің ең ірілерінің бірі. Аталмыш дүкендер желісінде кітап сатушы болып істейтін Арайдың айтуынша, дүкенде сатылатын кітаптардың 70%-ға жуығы орыс тілінде кітаптар. Арай кітап дүкені Қазақстанның ірі кітап баспаларымен тығыз байланыста, сондықтан бұл дүкенге қазақ тілінде шығатын кітаптардың көбі келіп түседі. Бірақ соның өзі Ресейде шығарылып Қазақстанға сатуға әкелінетін кітаптар санынан аз дегенді жеткізді.
Баспаханалармен өте тығыз байланыстамыз. Бізге мысалы әкелінген кітаптардың бәрін сатамыз, қоямыз. Бірақ баспаханаларда қазақ тілінде кітаптарды өте аз шығарады. Олар шығарған күнінде олардың бағалары өте қымбат болып келеді. Мысалы, ол кітаптарды мынандай бизнесмендер алып оқымайды ғой, оны қарапайым халық алып оқиды.
Қазақстандағы кітап рыногындағы Ресей баспа өнімінің үлесі 65% бен 90% аралығында, небәрі 10% бен 35%-ға дейінгі аралық қана қазақстандықтардың еншісінде. Егер де таза көркем әдебиет туралы айтар болсақ, осы санаттағы шығармалардың 90%-на дейін ресейлік баспалар ұсынады. Ресейліктердің кітап өніміз қазақстандық кітаптардан орташа алғанда 10-30%-ға төмен. Мысалы, бір ғана алматылық кітап нарығының жалпы жылдық көлемі 50-60 миллион долларға бағаланады. Бұл тұтас қазақстандық нарықтың 40%-ын құрайды екен. Бүгінде елде 40-қа жуық ресейлік баспа дистрибьюторлары жұмыс жасайды. Олар тарапынан республикаға жеткізілген кітаптардың бірнеше миллион данасының 60%-ға жуығы детективтер мен әйелдер романдары, 17%-ға жуығы фантастикалық шығармалар құрайды. Жазушы Қабдеш Жұмаділовтің Дарабоз романы баспаханаларда қайта басылып шығарылды. Кітап екі баспада 2000 данадан басылып шықты. Алайда жазушы кітабым аз тиражбен шығарылды деп отыр.
Мына Дарабоз дейтін менің 2 томдық романым бар тарихи 18-ші ғасыр. Абылай менен Қабанбайға тағы басқаларға арналған 18-ші ғасыр. Сол жұрттың сұрауы бойынша өткен жылы 2 баспа басып шығарды. Жазушылар одағының қасында бір анарист дейтін баспа бар екен, пайда болған. Сол басып шығарды 2 томның екіншісі мына кітап баспасы. Дәуір. Рұқсат сұрады, басып шығарайық па, бізге ұсыныстар келіп жатыр. Шығарыңдар. Шығыпты, барып көрсем. 2000 анаристе 2000 берген ат мынаныкі де 2000 мен айтамын өздерің мына оқушылардың қаттары бойынша шығарып отырсыңдар ел сұрап жатыр тарих пән ішінде керек екен әдебиет пән ішінде керек екен соның үшін мектептер зәрі өкен әсіз ей мынаны молырақ қып шығармайсыңдар ма өздерің ақша керек жоқ па маған түк бермей ақ қойыңдар бір 10,000 шығармайсыңдар мен құрғанда сонда бұл тарап кетеді ғой жаңағы 2000 оларды шаң басып жатқан жерге су бүрккенде болған жоқ бір айдың ішінде алла оқып жоқ кітап өтіп кетті ал сөйтсем әлгі баспаның басшылары айтады ойбай қазір бізге 2000 артық шығаруға болмайды рұқсат жоқ дейді мемлекеттік тапсырыс осы одан артық қағаздар жоқ мен айттым әдебиет деген